Գլուխ երկրորդ. Ընտիր ձերը քիչ ավելի քան կես ժամում Չիչիկովին տարան 10 վերստ տարածություն, սկզբում թավանտարի միջով, ապա նոր կանաչին տվող ցանած արտերի կողքով, ապա բարձունքների ստորոտով, որտեղից յուրաքանչյուր րոպե բացվում էին հեռավոր տեսարաններ, այնուհետև լոբիների լայն ծառուղու միջով, որոնք նոր էին սկսել թփակալել և բերին հասցրին նրան մինչև գյուղի կենտրոնը։ Այստեղ լորիների ծառուղին թեքվեց դեպի աջ ու վերածվելով բները զամբյուղներով ցանկապատված ձվաձև բարդիների փողոցի, դեմ առավ թուջե թափանցիկ դարպասի, որի միջից երևում էր գեներալի կորինթյան 8 սյուների վրա հենված սեթևետ քանդակ ունեցող տան ֆրոնտոնը։ Ամենուրեք զգացվում էր ամեն բան թարմ պահող յուղաներկի բույրը։ Բակն իր մաքրությամբ պարկետի էր նման։ Չիչիկովը կարգից դուրս ցատկեց պատվարժանությամբ, հրամայեց իր մասին զեկուցել գեներալին և հրավիրվեց ուղղակի նրա կաբինետը։ Գեներալն ապշեցրեց նրան իր վեհաշուկ հարտակինով։ Նա իր հագին ուներ ատլասե մգդակար հիանալի ծիրանեգույն խալաթ, հայացքը պարզ էր, դեմքն առնական, բեղերն ու խոշոր բակենբարդները մասամբ սպիտակած, ծոծրակի մազերը կարճ խուզված էին սանրի տակով, պարանոցը ետևի մասում հաստեր, այսպես կոչված երհարկանի կամ երածալք, ըստ լայնակի ճեղքվածքով։ Մի խոսքով այն գեղեցկատեսիլ գեներալներից էր, որոնցով այնքան հարուստ էր նշանավոր 12-րդ թվականը։ Գեներալ Պետրիշչևը, ինչպես և մեզանից շատերը, իր մեջ պարփակում էր բազմաթիվ առավելությունների կողքին նաև բազմաթիվ թերություններ։ Թե մեկը և թե մյուսը նրա մեջ դիզված էին, ինչպես հատուկ է ռուս մարդուն, մի տեսակ գեղարվեստական խառնաշփոթությամբ։ Վճռական պահին մեծահոգություն, խիզախություն, անսահման առատաձեռնություն, ամեն բանում խելք ու դրան զուգընթաց, քմահաճություն, փառասիրություն, ինքնասիրություն և այն անձնական մանրուքները, առանց որի չի կարող կառավարվել ոչ մի ռուս մարդ, երբ նա անգործ է լինում։ Նա չէր սիրում բոլոր նրանց, ովքեր ծառայության մեջ ավելի մեծ հաջողություններ էին ունեցել ու նրանց մասին արտահայտվում էր կծուկերպով, խայթիչ էպիգրամներով։ Ամենից շատ կշտամբանքներ էր տեղում իր նախկին ընկերակցի հասցեին, որին նա համարում էր և խելքով, և ընդունակություններով իրենից ցածր, և որը, սակայն, գերազանցել էր նրան ու արդեն դարձել երկու նահանգների գեներալ նահանգապետը և կարծես դիտմամբ այն նահանգների, որտեղ գտնվում էր իր կալվածքը, այնպես որ ինքը դարձել էր այդ նահանգապետին մի տեսակ ենթակա անձնավորություն։ Վրիժառության համար նա իր նախկին ընկերակցին խայթում էր ամեն մի առիթով, նշավակում նրա ամեն մի կարգադրությունը և նրա բոլոր միջոցառումներն ու գործողությունները համարում կատարյալ անմտություն։ Նրա մոտ ամեն բան արտահայտվում էր տարօրինակ ձևով, սկսած լուսավորությունից, որի պաշտպանն ու նախանձախնդիրն էր։ Սիրում էր փայլել, սիրում էր զգալ նաև, որ ինքը գիտե այն, ինչ ծանոթ չէ ուրիշներին, և չէր սիրում այն մարդկանց, ովքեր գիտեն որևէ բան, ինչը իրեն ծանոթ չէ։ Մի խոսքով, նա մի քիչ սիրում էր պարծենալ իր խելքով։ Լինելով կիսաարտասահմանյան կրթության տեր, նա, միևնույն ժամանակ, ուզում էր խաղալ ռուս մեծատուն մարդու դեր։ Եվ զարմանալի չէ, որ իր այդ անհավասարակշիռ բնավորությամբ, այդպիսի խոշոր, ցայտուն հակասություններով նա անխուսափելիորեն պետք է ծառայության մեջ բախվեր բազմաթիվ անախորժությունների, որոնց հետևանքով հեռացավ պաշտոնից, այդ ամենի մեջ մեղադրելով ինչ-որ թշնամական կուսակցության և մեծահոգություն չէր ունեցել որևէ բանում մեղավոր ճանաչել ինքն իրեն։ Պաշտոնաթող եղած ժամանակն էլ նա պահպանել էր իր նույն այդ պատկերավոր վեհաշուկ վայելչությունը։ Լիներ նրա հագին բաճկոն, ֆրակ թե խալաթ, նա նույն մարդն էր։ Սկսած ձայնից մինչև մարմնի անգամ փոքր շարժումը, նրա մոտ ամեն բան տիրական էր, հրամայական, որոնք ստորին պաշտոնյաների մեջ ներշնչում էին եթե ոչ հարգանք, ապա երկչոտություն։ Չիչիկովն զգաց և այս և այն, թե հարգանք և թե երկչոտություն։ Խոնարհությամբ թեքելով գլուխ նուսին և բացելով թևերը, կարծես պատրաստվում էր բարձրացնել գավաթներով լի մատուցարանը, նա զարմանալի ճարպկությամբ թեքվեց ամբողջ Իրանով ու ասաց. «Պարտքս համարեցի ներկայանալ ձերդ գերազանցությանը»։ Հարգանք տածելով մարտի դաշտում հայրենիքը փրկող անձերի սխրագործությունների նկատմամբ, «Պարտքս համարեցի անձամբ ներկայանալ ձերդ գերազանցությանը»։ Գեներալին հավանաբար դուր եկավ նման սկիզբը, կատարելով գլխի չափազանց բարեհաճ շարժում, նա ասաց. «Անչափ ուրախ եմ ծանոթանալուս, շնորհարեք նստել, դուք որտեղ եք ծառայել»։ «Իմ ծառայության ասպարեզը սկսվել է արքունի գանձատանը ձերդ գերազանցություն», ասաց Չիչիկովը, նստելով բասկաթորի ոչ թե մեջտեղը, այլ թեք, ու ձեռքով գրկեց բասկաթորի բռնատեղը։ «Ծառայությանս հետագա ընթացքն անց եմ կացրել զանազան տեղերում, եղել եմ և արքունական դատարանում, և շինարարական հանձնաժողովում, և մաքսատանը. Իմ կյանքը որոշ չափով ձերդ գերազանցություն, կարելի է նմանեցնել ալիքների մեջ գտնված նավին. Կարելի ասել, ես պատված, խանձարուրված եմ համբերատարությամբ ու ինքս լինելով, այսպես ասած, անձնավորված համբերատարություն. Իսկ ինչ օրեր եմ քաշել հենց կյանքիս դեմ ոտնձգություններ կատարած թշնամիներիս ձեռքին. Այդ մասին ի վիճակի չեմ պատմել ոչ բառերը, ոչ գույները, ոչ էլ, այսպես ասած, վրցինը, այնպես որ կյանքիս մայրամուտին փնտրում եմ միայն կյուն միայն, որտեղ կարողանամ անցկացնել կյանքիս վերջին օրերը. Առայժմ հյուրընկալվել եմ ձերդ գերազանցության մոտակա հարևանի մոտ, որի Տենտետնիկովի մոտ ձերդ գերազանցություն»։ Գեներալը կնճռեց դեմքը. «Նա ձերդ գերազանցություն չափազանց ափսոսում է, որ չի մատուցել պատշաճ հարգանք»։ «Ում նկատմամբ»։ «Ձերդ գերազանցության արժանիքների նկատմամբ»։ «Խոսք չի գտնում արդարանալու», ասում է, «եթե ես կարողանայի գոնե որևէ կերպ», «որովհետև կարողանում եմ», ասում է, «ճիշտ գնահատել հայրենիքը», ասում է, «փրկող անձերին»։ «Տեր Աստված, ինչեր է մտքից անցնում, ես հո չեմ նեղանում», ասաց մեղմացած գեներալը։ «Սրտիս խորքում ես նրան անկեղծ սիրել եմ և համոզված եմ, որ ապագայում նա օգտակար մարդ կդառնա»։ «Միանգամայն արդարացիորեն բարեհաճեցիք արտահայտվել ձերդ գերազանցություն, իրոք որ օգտակար մարդ կդառնա, շնորհալի ճարտար լեզու ունի և գրելու էլ ձիրք»։ «Բայց հավանաբար դատարկ բաներ է գրում, ինչ որ ոտանավորներ»։ «Ոչ, ձերդ գերազանցություն դատարկ բաներ չէ, նա կարծես կարևոր գործով է զբաղվում, նա պատմություն է գրում, ձերդ գերազանցություն»։ «Պատմություն»։ «Ինչ պատմություն»։ «Պատմություն»… Այստեղ Չիչիկովը կանգ առավ, չգիտես, այն պատճառով, թե նրա դիմաց գեներալներ նստած, թե զուտ այն բանի համար, որ հարցին տա ավելի կարևոր իմաստ, ու ավելացրեց. «Գրում է գեներալների պատմությունը ձերդ գերազանցություն»։ «Ինչպես թե գեներալների»։ «Որ գեներալների»։ «Առհասարակ գեներալների ձերդ գերազանցություն»՝ ընդհանուր առմամբ վերցրած։ «Այսինքն, ճիշտն ասած, հայրենական գեներալների»։ Չիչիկովը կատարելապես շփոթվեց ու կորցրեց գլուխը, քիչ մնաց, որ ինքը թքի այդ բոլորի վրա ու մտքում ասաց. «Տեր Աստված, ինչ հիմար բաներ եմ դուրս տալիս»։ «Ներեցեք, ես այնքան էլ լավ չեմ հասկանում, ինչ է ուրեմն ստացվում, դա որևէ ժամանակաշրջանի պատմություն է, թե առանձին կենսագրություններ, ընդ որում բոլորի, թե 12 թվականին մասնակցածների»։ «Ճիշտ այդպես, ձերդ գերազանցություն, 12 թվականին մասնակիցների»։ Այդ ասելով նա մտածեց, որ սպանեն էլ բան չեմ հասկանում։ «Թե ինչու նա ինձ մոտ չի գալիս, ես կարող էի նրա համար հավաքել չափազանց հետաքրքիր նյութեր»։ «Քաշվում է ձերդ գերազանցություն»։ «Ինչ անմտություն, ինչ որ դատարկ խոսքի համար»։ «Բայց ես բնավել այդպիսի մարդ չեմ, ես նույնիսկ ինքս պատրաստ եմ գնալ նրա մոտ»։ «Նա իրեն թույլ չի տա, նա ինքը կգա»,  ասաց Չիչիկովը, ուշքի եկավ, բոլորովին քաջալերվեց ու մտածեց. «Այ քեզ պատեհություն, գեներալները տեղին մեջ ընկան»։ «Բայց խոսքը մեր մեջ ուղղակի հիմարաբար թարցրի»։ Կաբինետում լսվեց մի խուլ ձայն. Փորագրված պահարանի կաղնիադուրն ինքն իրեն բացվեց ու նրա բացված հակառակ կողմում Երևան եկավ մեկը, որը բռնել էր դռան պղնձյա բռնակը։ Եթե մութ սենյակում ուժեղ լամպերով հակառակ կողմից հանկարծ փայլեր մի թափանցիկ նկար, այնքան չէր ապշեցնի իր անսպասելի հայտնությամբ, ինչպես այդ կերպարանքը, որը կարծես թե հանդես էր եկել սենյակը լուսավորելու համար։ Թվում էր, թե նրա հետ միասին ներս ընկավ արևի ճառագայթը, կարծես ժպտաց գեներալի Մռայլ կաբինետը։ Առաջին պահին Չիչիկովը չկարողացավ իրեն հաշիվ տալ, թե իրականում ինչ բան է կանգնած իր առջև։ Դժվար էր ասել, թե ինչ երկրի է այկեր նա։ Դեմքի այդպիսի ամբից ազնիվ գծեր ոչ մի տեղ չէր կարելի գտնել, բացի թերևս փորագրված հնագույն թանկագին քարերից։ Նետի պես ուղիղ ու թեթև նա իր հասակով կարծես թե իր շրջապատում եղած ամեն բանից բարձր էր, սակայն դա պատրանք էր։ Նա բոլորովին էլ բարձր հասակ չուներ։ Այդ տպավորությունը ստացվում էր նրա մարմնի բոլոր մասերի արտասովոր համաչափության շնորհիվ։ Շրջազգեստն այնպես էր գրկել նրա Իրանը, որ թվում էր, լավագույն կարողները միմյանց հետ խորհրդակցել էին, ինչպես անեն, որ հաջող կերպով զարդարեն նրան։ Բայց դա ևս պատրանք էր։ Հակնված էր նա մի կերպ, ինքն իրեն, ասեղը երկու-երեք տեղով հապճեպ ձգել էր չձևած միալար կտորը, և վերջինս նրա մարմնի շուրջը հավաքվել ու դասավորվել էր այնպիսի փոթերով ու ծալքերով, որ եթե այդ բոլոր աղջկա հետ միասին փոխադրենք նկարի վրա, ապա մոդայով զուգված բոլոր օրիորդները նրա առջև կդառնային խայտաճամուկ էակներ, մանր կտոր տանկից շինված տիկնիկներ։ Եթե նրան ընդգրկած շրջազգեստի այդ բոլոր ծալքերի հետ միասին աղջկան վերածեինք մարմարի, նրանք անվանեինք հանճարեղ ստեղծագործությունների պատճեն։ Մի բան միայն լավ չէր։ Նիհար էր և բարակ, ավելի, քան պետք էր։